18. bob. Rossiyaga sevgi bilan. Hans zo'r diqqat bilan mening xotiralarimni tinglar, ba'zan savollar berardi. Men gapimni tugatganimda, u Xudoga iymonga to'lib toshgan ibodatini yo'lladi. Ya'ni, bizni tag'in Ivanov oldiga yuborishni so'radi. Zero, aloqa yo'lga qo'yilgandi. O'ylashimcha, tanaffus qilish vaqti keldi. Andi qo'shib qo'ydi u. Qahva ichkim kelyapti. Men ham. Qarshimizda o't o'lindan iborat to'siqdan naridagi yalanglikni ko'rib, mashinani o'sha yoqqa haydadik. Biz bu yerda avtomobil turganini va uning yo'lovchilari ziyofatbozlik qilishayotganini payqamagan ekanmiz. Biz to'xtab mashinadan chiqdik. Nazarimda ruslar o'zini do'st sifatida tutmagandek tuyuldi. Ular bizga qarab norozi ohangda nimadir deyishdi. Erkak jahl bilan yarim chashka choyni o'tga sachratib yubordi. Ikkala ayol savatga laganlarni, meva va yeb tugatilmagan nonlarni joylay boshlashdi. Biz aslida nima gapligini anglashga ulgurmasimizdan, qarama-qarshi tarafdagi yo'ldan mashinalar keskin to'xtagan paytda chiqadigan tovush eshitildi. Mashina eshiklari ochildi. Oradan bir lahza o'tmay, oldimizda ikkita militsioner turardi. Ular yalanglikda qo'llarini bellariga tirab, ikkala guruhga ham tezda ko'z yugurtirishdi. So'ngra zobitlardan biri biz tomonga, ikkinchisi esa ruslar mashinasi tomon yurdi. "Ahvollaringiz qalay?" dedi Hans, rus tilida gaplashish imkoniyati paydo bo'lganidan quvonib. Zobit javob qaytarmadi. Bundan esa Hansning kayfiyati tushdi. U men bilan gaplashgisi kelmadi. Arz qildi Hans qo'lidagi qahva idishi bilan namoyishkorini o'girilib. Biroq Hansni yaxshi bilganim uchun uning zo'r berib ibodat qilayotganini bilardim. Bu militsioner bizning mashinamizga hatto qaramasligi kerak. Biz ibodat qilishda davom etayotganimizda zobit keskin o'girilib boshqa mashina yonidagi o'rtog'i oldiga bordi. U yerda qizg'in bahs boshlandi. Odamlar yelkalarini qisishdi. So'ngra esa avtomobildagi yuklarni tushira boshlashdi. Biz 20 daqiqa mobaynida bechora ruslar hamma narsalarini chiqarib, yerga yoyib qo'yganlariga qarab o'tirdik. So'ngra militsionerlar motor, salonni ko'zdan kechirishdi. Hatto mashina tagini qarab chiqishdan ham erinishmadi. Biz bu noxushlikning sababi nima ekanligini tushundik, ammo nima qilish kerakligini bilmasdik. Shu bois qahvamiz toki sovib ketmagunicha kavlashtirib turaverdik. Yarim soatdan so'ng militsionerlar biz tomonga hatto qaramoqchi emasliklarini ko'rib, sekingina bu yerdan ketmoqchi bo'ldik. Shu bois sovib, mazasini yo'qotgan qahvamizni ichdik. Imkon qadar ko'proq shovqini chiqarib, kichkina o'choqimizni oldik. Eshiklarni qarsillatib yopdik. Biroq zobitlar bizga zarracha ham e'tibor qaratishmadi. Biz yalanglikdan kichik tezlikda o'tib, militsiya mashinasi turgan katta yo'lga chiqdik. "Nima gap o'zi?" so'radi Hans yo'lga chiqib olganimizda. "Bilmadim. Ular bizlarni kontrabandachilar hisoblab, bu odamlar bilan yuklarni almashtirishyapti deb o'ylagan bo'lishsa kerak. Hans, bizning e'tiborsizligimiz tufayli ko'ngilsizlikka uchragan bu oila uchun ibodat qilish kerak. Qolaversa, o'zimizdagi yukdan ham tezroq xalos bo'lish kerak." Moskvaning katta ko'chalari keng bo'lib, uning birgina qatoridan o'nlab avtomobillar yurishi mumkin edi. Yo'llarda avvalgidan ko'proq mashinalar. Biz ulkan gum yonidan, qizil maydondan, mavzalay yonidan o'tdik va nihoyat yashab turishimiz lozim bo'lgan joyga keldik. Biz shu yerda palatkani o'rnatib, hech bo'lmaganda bir qancha muqaddas kitoblarni chiqarib olmoqchi bo'ldik. "Boshingni ko'tarma", dedi Hans bizga qarashyapti. O'girilmagan holda o'zim chiqarishga tayyorlagan kitoblarni Moskva xaritasi bilan yopdim. So'ngra xuddi tasodifan o'girilgandek burilib, bir kishiga ko'zim tushdi. U o'ngib ketgan yashil rangli forma kiygan bo'lib, Mashinadan bir necha qadam narida bizga diqqat bilan tikilardi. Men qahva qaynatkichni chiqardim va Hans bilan qahva tayyorlay boshladik. Muqaddas kitoblarni chiqarmay qo'yganimiz zahoti kuzatuvchi ham ketib qoldi. Nima deb o'ylaysan? U nega keldi? So'radim Hansdan. U menga yoqmadi. Barcha muqaddas kitoblarimizni tez tarqatish kerak. Biz bitta kitobni olib, mashinani yopdik va lagerdan chiqib ketdik. Payshanba kuni edi. Men esa shu kuni baptistlar jamoatida xizmat o'tkazilishini bilardim. Biz o'sha yoqqa jo'nadik. Kechqurungi ibodat yig'inida taxminan 1200 kishi ishtirok etdi. Xizmat 2 yil avval qanday o'tgan bo'lsa, bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Lekin minbarda ham, zalda ham Ivanovni ko'rmadim. Yig'in tugaganida biz Hans bilan zalga chiqib, odamlar orasida sayr qila boshladik. Biz o'zimizning qimmatbaho yukimizni berish mumkin bo'lgan odamni izlardik. Men katta eshik oldiga borib, ishonish mumkin bo'lgan odamni topish maqsadida alanglay boshladim va Xudodan avval ham yordam bergani singari bu safar ham imkon berishini so'radim. Tez orada uni ko'rib qoldim. Ozg'in, sochlari to'kilgan, 40 yoshlardan oshgan bir kishi devorga suyangancha olomonga qarab turardi. Menda u bilan gaplashishga shunday bir kuchli istak uyg'ondiki, Hans haqida unutib qo'yayozdim. Masihiylik birodarligi hamisha bir odamning boshqaruvi ikkinchisining namoyon bo'lishiga yordam beradi. Men g'amgin Hansning oldimga kelishini kutdim. Bizga kim kerakligini topdim, dedi u biror gap aytishimdan avval. Zalda to'plangan shuncha odamlar orasidan u ham men tanlagan kishini tanlabdi. O'zimizda quvonch va yengillik his qilib, o'sha odamning oldiga bordik. Ahvolingiz qalay? So'radi Hans. O'zingizning ahvolingiz qanday? Javob berdi erkak darhol sergak tortib. Hans bizning kim va qayerdan ekanligimizni aytganidan so'ng bu odamning qiyofasidagi hayronlik yanada ortdi. Biroq Hans Galland so'zini aytganida u kulishni boshladi. U o'zining nemis ekanligini, Rossiyada yashayotgan ikkinchi avlodga mansub muhojir ekanligini aytdi. U Sibirda yashardi va uning oilasi uyida nemis tilida suhbatlashar ekan. Va shu ondayoq suhbat qizib ketdi. Biz Hans bilan uni tinglab quloqlarimizga ishonmasdik. Bu odam Sibirdagi kichkina jamoatdan Moskvagacha 2000 mil masofani bosib o'tibdi. Ularda 150 iymonlilar bor bo'lib, birorta ham muqaddas kitob yo'q ekan. Bir kuni tushida o'z jamoati uchun muqaddas kitobni topsa bo'ladigan Moskvaga borishi aytilibdi. U dastlab kelishni istamabdi. Negaki u boshqalar qatori Moskvada muqaddas kitob yo'qligini bilarkan. U bilan kechgan voqea mana shu ekan. Biz Hans bilan bir-birimizga qaradik. Men bosh irg'ab, uning sibirlik do'stimiz bilan quvonchli yangilikni baham ko'rishiga ishora qildim. Siz muqaddas kitobni topish uchun sharqdan 2000 mil masofani bosib kelganingizni aytingiz. Biz esa Rossiya jamoatlari uchun muqaddas kitob keltirish maqsadida g'arbdan 2000 mil masofadagi yo'lni bosib o'tdik. Mana darhol bir-birimizni tanib uchrashdik. Hans shu so'zlarni aytib, unga o'zimiz keltirgan ruscha muqaddas kitobni tutqazdi. Sibirlik aytishga so'z topolmasdi. U cho'zilgan qo'llarida muqaddas kitobni tutgancha goh unga, goh bizga qarardi. U o'zini bosolmay minnatdorchilik oqimini yog'dirdi, quchoqladi. Atrofimizda esa olomon to'plandi. Bu meni xijolatga soldi. Men bizga e'tibor qaratishlarini istamasdim. Bu odamning qulog'iga bizda yana muqaddas kitoblar borligini, agar ertaga soat 9 da uchrashsak, u o'zining jamoati uchun yana bir qancha muqaddas kitoblarni olishini shivirlab aytdim. Sibirlik to'satdan shubhaga tushib qoldi. Bular hammasi bepulmi? Albatta, javob qaytardik. Masih tanasining bitta qo'li boshqasining ehtiyojini qondirmoqda, xolos. Men ertasi kuni ertalab soat 9 da mashinadagi yashirin joydan muqaddas kitoblarni chiqarardim. Hans esa qo'riqchilik qilardi. Men deyarli o'z ishimni tugatay deganimda, Hans Gollandiyaning milliy madhiyasini hushtak qilib chalishga tushdi. Men shu zahotim yashil formadagi do'stimiz paydo bo'lganini tushundim. Chuqur tin olib, tag'in qahva tayyorlashga tushdim. Qahva tayyor, qichqirdim Hansga. U yonimga kelib, muzdek qahvani qo'limdan oldi. U qaytdimi? So'radim men. Xuddi kechagidek, juda qiziquvchan. U nimadandir shubha qilyapti. Sen qanchasini chiqarding? 4 donani. Bo'pti, yetarli. Sumkaga joyla. Ketamiz. Shaxsiy muqaddas kitobni yonda olib yurish jinoyat hisoblanmasdi. Ammo muqaddas kitobni sotishda ayblanish jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarardi. Tag'in kontrabanda orqali keltirilgan muqaddas kitoblarni. Shu bois biz sumkaga faqat 4 kitobni olib, avtobus bekatiga yo'l oldik. Ropparosa soat 10 da jamoatga kirib, eshik yonidagi o'rindiqqa o'tirdik. Soat 10:30. Biz o'zimizga e'tibor qaratayotganimizni sezib, bezovta bo'la boshladik. So'ngra 15 daqiqasi kam 11 da ovoz eshitildi. Salom, birodar. Men orqaga keskin o'girildim. Bu sibirlik erkak emasdi. Yonimda men avvalgi safar Rossiyaga kelganimda uchratgan cho'pon Ivanov turardi. Siz kimnidir kutyapsizmi? So'radi Ivanov. Bir kishini. Biz u bilan kecha kechqurun ko'rishgandik. Ivanov jim bo'lib qoldi. So'ngra shunday dedi. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Ana shundan qo'rqib turuvdim. Sizning sibirlik do'stingiz kela olmaydi. Kela olmaydi deganingiz nimasi? Ivanov atrofga alanglab qaradi. Do'stlar, dedi u. Har bir yig'inimizda xavfsizlik idorasidan xodimlar ishtirok etishadi. Biz bu haqda bilamiz. Kecha suhbat qilganingizni ko'rishdi. Endi u kela olmaydi. U bilan gaplashib qo'yishdi. Siz biror narsa olib kelganmidingiz? Men Hansga qaradim. Ivanovga ishonsa bo'larmikan? Hans yelkasini qisib, zo'rg'a boshi bilan ishora qildi. Ha, dedim qisqa qilib. 4 muqaddas kitob keltirdik. Mana shu sumkalarda. Ularni menga qoldiring. Unga berib qo'yaman. Biz Hans bilan tag'in bir-birimizga qaradik. Biroq oxir-oqibat gazetaga o'ralgan muqaddas kitoblarni sumkadan chiqarib, Ivanovga berdik. So'ngra Xudodan yordam so'rab, to'g'risiga ko'chdim. Nazarimda boshqa choramiz yo'q edi. Biz biror kishi bilan gaplashib olsak bo'ladimi? So'radim men. Gaplashib olish deysizmi? Ha, ochig'ini aytganda, bizda yana muqaddas kitoblar bor. Ivanovning nafasi qaytib ketdi. Nimani nazarda tutyapsiz? Sekinroq gapiring. Qancha muqaddas kitob sizlarda bor? 100 dan ko'proq. Siz hazillashyapsiz. Ular lagerdagi mashinada. Ivanov bir daqiqa o'ylanib qoldi. So'ngra bizni bir so'z demasdan uzun yo'lak bo'ylab boshlab ketdi. Burchakka burilganimizda to'satdan to'xtab, muqaddas kitobni yerga qo'ydi va kaftlarini yozib qo'llarini pastga tushirdi. Tirnoqlarimni ko'ryapsizlarmi? Deb so'radi u. Biz uning shikastlangan qishiq va yo'g'on barmoqlariga qaradik. Men e'tiqod uchun qamoqxonada o'tirganman, dedi Ivanov. Men bu odamning yoshlar konferensiyasi delegatlariga Rossiyada iymonlilar ta'qib etilmasligi haqidagi gaplarini esladim. Sizlarga ochig'ini aytaman. Men o'zimni ortiq xavf ostiga qo'ymoqchi emasman. Muqaddas kitob masalasida sizlarga yordam berolmayman. Men bu odamga nisbatan hamdardlikni his etdim. Bilaman, dedim men. Biz sizni ayiblamaymiz. Ehtimol, siz bu ishni o'z zimmasiga olishni istaydigan biror kishini bilarsiz. Markov, dedi Ivanov. Men u bilan biror kishining mashinasini olish haqida kelishib qo'yaman. U sizlar bilan ropparosa birda gum yonida uchrashadi. So'ngra qo'shib qo'ydi. Nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Hans poldagi kitoblar dastasini ko'rsatdi. Bularni nima qilamiz? Ularni o'zingizga olib tavakkal qilmayapsizmi? Ivanov jilmaydi, ammo uning ko'zlari qayg'uli boqib turardi. To'rtta muqaddas kitob, dedi u. Bu unchalik jiddiy iqtisodiy jinoyat emas. Yuzta muqaddas kitobchi. Bu shu yerda, Moskvaning o'zida 10 ming so'm turadi. Viloyatlarda esa yanada qimmat. 10 ming so'm bu pornografik adabiyot. Buning uchun odam o'lib ketishi mumkin. Pornografiya deysizmi? Qichqirib yubordik Hans bilan birgalikda. Bunda pornografiyaning nima daxli bor? Aslo daxli yo'q, dedi Ivanov. Faqat sizlarni ushlab olishsa, mana shunday adabiyotlarni tarqatganlikda ayiblashadi. Va xuddi biror ishora olgandek, poshnalarda chap dast burilgancha, poldan kitoblarni olgancha tezda ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'sha kuni soat 1 da gum yonida to'xtadik. Bizdan 100 yard narida qo'yilgan mashinadan bir kishi chiqib, bizga diqqat bilan qaragancha yonimizdan o'tdi. So'ngra u qaytib keldi. Birodar Andreymisiz? Siz esa Markovmi? So'radim men. Xudo nomi bilan sizga salom yo'llayman. Hozir biz g'aroyib bir ish qilamiz, tez gapirdi Markov. Biz muqaddas kitoblarni Qizil maydondan 2 daqiqalik yo'lda bir-birimizdan yuklab olamiz. Hech kim bunday joyda bizdan shubhalanmaydi. Bu o'ta puxta reja. Ko'rinib turibdiki, bu birodar mendan ko'ra puxtaroq ekan. Menga uning fikri mutlaqo yoqmadi. Biz u bilan Qizil maydonning yonginasidagi ko'chaga yo'l oldik. Bir tarafda soqov devorlar qad ko'targan, boshqa tomonida yashash uylari joylashgandi. Har bir deraza orqali bizni qiziquvchan ko'zlar ko'rishi mumkin edi. Sen yaxshisi ibodat qilgin, dedim Hanska avtomobilimni Markovning mashinasi orqasidan to'xtatib. Markov ibodat qila boshladi. Men esa muqaddas kitob solingan qop va qutilarni chiqara boshladim. Markov o'z mashinasining orqa eshigini ochdi va biz imillamasdan barcha kitoblarni ko'p sonli yo'lovchilarning ko'z o'ngida uning mashinasiga yukladik. Ishni yakunlaganimizda Markov tezkorlik bilan qo'limizni siqdi va mashinasiga o'tirib o't oldirdi. Keyingi haftada, dedi u, bu muqaddas kitoblar butun Rossiyadagi cho'ponlar qo'lida bo'ladi. Markov jo'nab ketganida men Hansga qaradim. U hamon ibodat qilardi, ammo yuzida endi tabassum paydo bo'lgandi. Biz o'z zimmamizga olgan vazifaning bir qismi bajarilgandi. Bizda faqat bir quti Ukrain tilidagi muqaddas kitoblar qolgan bo'lib, yashil formadagi ayg'oqchimiz bizga ko'ngliga siqqanicha baqrayib qarayverishi mumkin edi. Mashinamiz bo'shab qolgandi. Biz uyga Ukraina orqali qaytib, ukraincha muqaddas kitoblarni tarqatdik. Ana shunday bekatlardan birida keyingi 3 yil mobaynida barqaror orzuyimga aylangan bir fikr tug'ildi. Zero, aynan o'sha yerda Ukrainada bizning yonimizda faqat 2 ta muqaddas kitob qolganida bir iymonli kishi oilasining xazinasi Ukrain tilidagi cho'ntak muqaddas kitobini ko'rsatgandi. Men kichkinagina to'plamni qo'limda ushlab turib, ko'zlarimga ishonmasdim. Ha, fikrimga qo'shildi o'sha odam. Bu muqaddas kitob biz o'zimiz keltirgan muqaddas kitobning hajman 1/4 qismiga teng. Men sahifalarni varaqlab, mayda, biroq aniq tiniq harflarga hayrat bilan qarardim. Har bir so'z ko'rinarli bo'lib, yengil o'qilardi. Men bu odamni kitob qayerda nashr etilgani, kim chop etgani, qayerda sotib olishgani haqidagi savollar bilan ko'mib tashladim. Lekin u menga hech nima aytolmadi. Men bu kitobdan ajrolmay qoldim. Qo'limda og'irligini tortib ko'rdim. Cho'ntagimga joyladim. Chiqarib, o'zimizning muqaddas kitob bilan solishtirib ko'rdim. Axir har safar biz bunday muqaddas kitoblarni 3-4 marotaba ko'proq olib kelishimiz mumkin. Ularni shu yerga, Rossiyaga ko'tarib kelish va yashirish ancha qulay. Agarki muqaddas kitob Ukraina tilida chop etilgan ekan, demak, rus va boshqa sharqiy Yevropa tillarida ham nashr etsa bo'ladi. Ushbu muqaddas kitob meni o'ta qiziqtirib qo'yganini ko'rib, uning egasi taklif bildirdi. Balki biz bu mo'jazgina muqaddas kitobni o'zimizda qolgan ikkita kitobga almashtirarmiz. Ana shunda uning jamoatida qo'shimcha muqaddas kitob paydo bo'ladi. Jamoatning barcha a'zolari meni o'ta xursand qilgan holda bu taklifni qo'llab-quvvatlashdi va o'sha shahardan cho'ntagimdagi orzuim bilan chiqib ketdim. Endi g'arbdagi muqaddas kitob jamiyati vakillari bilan uchrashuvni nihoyatda betoqatlik bilan kutardim. Rossiyadan chiqib ketishimiz arafasidagi oxirgi yakshanbada biz Vengriya chegarasi yaqinidagi Ukrain qishlog'ida joylashgan baptistlar jamoatiga bordik. Ularning kuylashi hayajonli, ibodatlari esa jo'shqin edi. Biroq vas aytish vaqti kelganida cho'pon g'alati bir ish qildi. U minbardan tushib, keluvchilardan birining qo'lidan muqaddas kitobni oldi. Biz Rossiyada muqaddas kitobsiz diniy xizmatni o'taydiganlar haqida eshitgandik. Biroq endi ilk bora o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Cho'pon xizmatdan so'ng bizni o'zining xonasidan oqsoqollar bilan uchrashishga taklif etdi. Uchrashuv Rossiyada tez-tez bo'lib turganidek, keskin ruhda boshlandi. Biz xavfsizlik nuqtai nazaridan shunday qilinayotganini tushundik. Zero barcha cho'ponlar o'zlarining kuzatuv ostida ekanliklarini bilishardi. Bu safar tajovuz mening avtomobilimga qaratilgandi. Aytingchi, so'radi cho'pon nemis tilida gapiradigan qavmlardan biri orqali. Siz qanday ishlab chiqarish sanoatini boshqarasiz? Ammo men biror bir kompaniyada ishlamayman. Tarjimon javobimni yetkazdi. Lekin cho'pon bundan xotirjam bo'lmadi. Men noto'g'ri gapirayotganingizni bilaman, dedi u. Negaki jamoatning oldida avtomobilingiz turibdi. Mashina faqat kapitalistlarda bor. Oddiy odamlar piyoda yurishadi. Xo'sh, nima qilishim kerak? O'zimning sobiq fabrika ishchisi, qishloq temirchisining o'g'li ekanligimni aytib, ularni ishontirib bo'lmaydi. U buni mutlaqo tushunmasdi. Ammo o'sha cho'pon iltifot yuzasidan yoki noxush munosabatini nafratga sazavor va safsataboz boylar sinfiga ko'rsatib qo'yganiga ishonch bilan bu mavzuga yakun yasadi. Har holda biz Rossiyada diniy mavzudagi eng keng tarqalgan masala Masihning ikkinchi bora kelishi haqida gaplasha boshladik va suhbat ohangi darrov o'zgardi. Men cho'pon qayd etib o'tayotgan oyatlarni tekshirish uchun cho'ntagimdan gollandcha muqaddas kitobimni chiqardim va gapdan to'xtaganida kitobni stol ustiga qo'ydim. Men uning gaplashishga ishtiyoqi yo'qolganini darhol payqadim. Uning diqqati mening muqaddas kitobimga qaratilgandi. U kitobni qo'lida ushlab, salmoqlab ko'rdi. Ochib qaradi va tag'in yopdi. So'ngra u kitobni stol ustiga qo'ydi. Men kabi emas, ammo nihoyatda ehtiyotlik bilan qo'ydi. U kitobni stol chetiga qo'yib, barmoqlari bilan kitob chekkasini stolning chetiga tenglashtira boshladi. So'ngra bizga emas, go'yo o'ziga o'zi aytayotgandek o'ychan ovozda dedi. Bilasizmi, birodar, menda muqaddas kitob yo'q. Mening yuragim dosh bermadi. Qarshimda o'zining muqaddas kitobi bo'lmagan. minglab iymonlilarning yetakchisi bo'lgan odam o'tirardi. Biz olib kelgan barcha muqaddas kitoblarni tarqatib bo'lgandik. Shunda to'satdan yodimga tushdi. Ukrain tilidagi cho'ntak muqaddas kitobi. Shoshmanglar, hayqirdim stuldan sakrab turib. Muqaddas kitob jamiyati aytgan so'zlarimga ishonadi. Men mashinaga yugurib borib, o'rindiq ostidan kichkina muqaddas kitobni chiqardim va tezda xonaga qaytdim. Mana cho'ponning qo'liga muqaddas kitobni tutqazdim. Bu sizga. Endi sizda ham muqaddas kalom bor. Tarjimon so'zlarimni unga yetkazdi. Lekin u hamon tushunmay turardi. Bu kimga? So'radi u. Bu sizga. Bu endi sizning muqaddas kitobingiz. Biz Xanis bilan jo'nab ketadigan kunda bir guruh oqsoqollarning quchoqlay berishidan suyaklarimiz og'rib qoldi. Endi ularning cho'ponida o'z qavmiga vaz yakunida qaytarishi shart bo'lmagan o'z muqaddas kitobi bor. Xohlagan paytda qo'liga oladigan o'z muqaddas kitobi bor. U o'qiydigan va sevadigan muqaddas kitob bor. Rossiyadan ketayotganimizda temir parda ortidan shu paytgacha qilgan ishlarimizga nisbatan oldinda meni yanada jiddiyroq ishlar kutayotganini bilardim. Men ayrim tashkilotlarni cho'ntak muqaddas kitobini slavyan tilida chop ettirishlariga ishontirishim kerak edi. Ana shunda biz bu kitoblarni Rossiyaga yuzlab emas, balki minglab olib kiramiz.